Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šoreiz raidījumu cikla Latgale mūsu mājas ietvaros mēģināsim uzzināt, kā un kādos apstākļos strādā salīdzinoši neliela pārtikas produktu ražotne Rēzeknes novadā. Mēs atrodamies pašlaik vietā, kur top piena produkcija – Ornicāni piena krasts, lauksainīcības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Viļāni, valdes priekšredētāja Aija Kisarovska ir mana saruna biedre. Pastāstiet lūdzu par uzņēmumu, kā tas tika izveidots.
Uzņēmums ir izveidots tālajā 1993. gadā, pamatojoties uz augstākās padomes lēmumu, ka mazie piena pārstrādes uzņēmumi ir jānodot ražotāju rokās. Tā sākās kooperācijas attīstība 90. gados. Uzņēmumu dibināja 74 biedri. Tajā laikā kooperatīvs bija Rēzeknes piena konserva kombinēta meitas uzņēmums. Tātad tika ražots skrējums, sviests, kazeīns šeit uz vietas Viļānu pienotavā. Līdz ar Rēzeknes piena kombinēta likvidāciju, arī Ornicānos Viļānu pienotavā tika pārtraukta piena produktu ražošana. Kooperatīvs tātad turpināja savu darbību, savāca un realizēja pieniņu. Pati kooperatīvā strādāju no 2009. gada, kad kooperatīva biedri uzticēja man kooperatīva vadību. Tajā brīdī kooperatīvā bija 120 aptuveni biedri. Uz doto brīdi ir 324. Uz 1. janvāra šī gada bija 347. Biedru skaits mainās katru mēnesi. Ir tādi, kas pārtrauc savu darbību, ir tādi, kas nāk pie mums klāt.
Tie ir piena piegādātāji?
Piena piegādātāji, jā, piena ražotāji piegādātāji.
Kas ir šie cilvēki? Kur viņi dzīvo? Cik tālu geogrāfijā?
Pieniņu savācam 5 novados – Viļānu, Rēzeknes, Riebiņu, Preļu un Varakļānu novadā.
Cik daudz piena jūs savācat? Varbūt nedaudz statistikas. Cik bieži? Katru dienu vai retāk?
Pieniņu mēs vācam katru dienu. Tātad katru dienu reisā izbrauc 5 piena savākšanas mašīnas, bet pie klienta mēs iegriežamies pārdienām. Un tātad šogad pirmo gadu esam to aktualizējuši, lai mazinātu izmaksas, ka mēs pienu pieņemam pārdienās. Ja kāds nespēja nodrošināt kvalitāti, saglabāt, tad pēc viņa izvēles mēs braucam arī katru dienu, bet tad ir nedaudz zemāka iepirkuma cena par šo papildus pakalpojumu. Dienā mēs vidēji savācam plus mīnus 30 tonnas. Pagājušajā gadā esam savākuši 9020 tonnas piena. Un kā jau es minēju, ka mūsu biedru skaits salīdzinot ar 1. janvārī ir nedaudz samazinājies, bet iepirktā piena apjoms salīdzinot pa mēnešiem ar pagājušo gadu katru mēnesi nedaudz pieaug. Tātad tas nozīmē, ka mūsu zemnieki tomēr attīstās, paplašanās vai arī tie, kas aiziet, ir mazāki nekā tie, kas pievienojas mūsu kooperatīvam. Par produkciju runājot, pagājušajā gadā mēs tātad esam saražojuši 86640 kg piena produktu. Ieņēmumi par saražoto produkciju tieši ir bijuši 160988 eiro, bet kopējais neto apgrozījums kooperatīvā pagājušajā gadā bija 2750000.
Kā jūs uzskatāt šo situāciju ar piena ražotājiem? Cik perspektīva viņiem ir šī nodarbe? Vai viņi ir interesēti vairāk ražot piena un nodot jums?
Viennozīmīgi, ja viņi ir izvēlējušies šo savu smago darbības veidu, kad ir jāstrādā 365 dienas gadā, jo piena lopkopiem brīvdiena nav, viņi cer, ka viņi varēs to turpināt arī nākotnē.
Kā jūs jūtat, kādā situācijā viņi pašlaik ir? Cik viegli vai grūti viņam?
Grūti, jo Latgale izsenis tātad ir, ģimenēs ir bijis daudz bērnu, Zemes tika sadalītas uz vairākiem bērniem. Ja palika vairāki bērni uz vietas un mantojuma zemes tāpat, jā. Latgalē principā varbūt ir uzskats, ka šeit ir brīvas zemes vai tam līdzīgi. Šeit ir apstrādāta visa zeme un nav brīvas zemes, kur paplašināties. Līdz ar to lielu iespēju paplašināties nav, bet mazajiem lauksaimniekiem arī nav lielas izaugsmes iespējas, jo vienīgā mazo lauksaimnieku programma, kurā var iegūt 15 eiro tūkstu atbalstu, par šo summu fermas aprīkot nav iespējams vai modernizēt īpaši. Līdz ar to noturēšanās piena tirgū ir diezgan sarežģīta, it kā Eiropā tātad ir uzsvars, ka nākošajā plānošanas periodā atbalsts būs mazajām un vidējām saimniecībām. Latvijā īstais neesmu dzirdējusi definīciju, runā mazie, lielie, vidējie, bet kas ir mazais, kas ir vidējais, kas ir lielais, joprojām nevienam skaidrs nav.
Jā, cik ir pieļaujamais ganāmpulks mazajām, lielajām?
Šādas definīcijas nav Latvijā. Mēs arī ļoti gribētu zināt pēc iespējas ātrāk, kas notiks ar nākošo plānošanas periodu, bet nu. Tātad par fermām runājot, vienkārši mazajiem nav iespējams attīstīties, jo vienīgā tātad viņu šie izaugsmes iespējas ir šie 15 tūkstoši eiro atbalsts. Kredītu uz bankas viņiem nedot, jo viņi ir mazi. Tātad iespēja attīstīties īstenībā ir tā, maziem solīšiem saviem spēkiem.
Cik jums ir vienkārši savākt šo te pienu, zinot, ka konkurenti lieli arī brauc?
Paldies tiem, kas mums ir uzticējušies un ka viņi joprojām mums ir uzticīgi. Ir sarežģīti, bet mēs diezgan kompakti esam veidojuši savu to piena savākšanas zonu. Ja man zvana jauni klienti zemnieki, kuri grib mums pievienoties, un viņi ir patālu no mūsu savākšanas zonas, mēs diemžēl atsakam, jo tas nav rentabli.
Vai nav kā papildus stimuls tas, ka viņi redz gatavo jūsu produkciju?
Jā, tad, kad mēs uzsākām šo bioloģiskā piena pārstrādi, mēs cerējām, ka mēs iesim uz priekšu un paplašināsimies un varēsim tādā veidā samaksāt saviem zemniekiem lielāku piena iepirkuma cenu. Diemžēl mūsu apjomi joprojām ir tik mazi, ka mēs to nevaram paveikt. Bet es uzskatu, ka katrs labs darbs atmaksājas un mūsu šī pārstrāde ir šie mūsu bioloģiskie piena produkti, ko cilvēki ir novērtējuši, par ko mēs dzirdam pateicības vārdus un ka vismaz vienu daļiņu no bioloģiski saražotā piena mēs tomēr pārstrādājam, ka viņš viss neaiziet kopējā katlā un ir cilvēkiem tātad papildus darba vietas. Bet saviem saimniekiem mēs pagaidām no pārstrādes lielāku, tāpēc, ka viņi ir tik mazā apjomā, mēs lielāku piena iepirkuma cenu nevaram samaksāt.
Bet šis te pieniņš nāk no bioloģiskajām lauku saimniecībām?
Jā, tātad mēs vācam gan biologisko, gan konvencionālo, bet uz savu pārstrādes cehu vedam tikai bioloģisko pieniņu.
Raidījuma veidotāji pašlaik ir Ornicānos, vietā, kur tiek ražota piena produkcija. Par to, kāda tiek ražota produkcija, par tās veidiem, zinās pastāstīt Olita Kvitova, kas ir uzņēmuma pārtikas tehnologs. Labdien, Olita!
Labdien!
Izstāstiet, lūdzu, kas tiek ražots no piena jūsu uzņēmumā?
Mēs ražojam bioloģiskos piena produktiņus. Sortimentā ir tādi produkti. Piens, kefīrs, vai piena biezpiens, jogurts bez piedevu, jogurts ar smilcēršķiem bioloģiskais, jogurts ar upenēm, sviestiņš, skābais krējums, saldais krējums, siers bioloģiskais, mājas. Papildus ražojam, sešu veidu jogurti mums ir. Jogurts ar mellenēm, jogurts ar mežaogām, jogurts ar zemenēm, jogurts ar brūklenēm, jogurts ar persikiem. Līdz ar to mums arī ir septiņu veidu sieri. Siers ar tomātiem un baziliku, siers ar kiplokpipariem, siers ar kimenēm, siers ar zaļumiem, siers ar sukādēm, siers ar amoliņu. Un divu veidu sviestiņa. Sviests ar zaļumiem un sviests ar tomātiem un baziliku. Protams, arī no sviestiņa top paniņas.
Tās receptūras ir pašu izveidotas?
Jā, receptūras visas ir pašu izveidotas.
kurš piena produkts tiek ražots visīsākā laika posmā un kurš prasa vislielāko laiku?
Tā, nu laikam visīsākais laika posms būs tas ir pieniņš. Mēs viņu nopasterizējam, atdzesējam un fasējam pudelēs. Un laikam visilgākais posms tas būs mums biezpienis. Pasterizējam, separējam, karsējam, dzesējam, ieraudzējam. Visu laika periodu viņš rūkst un nākošajā dienā viņš tiek uzsildīts, noliets, notiek sūkaliņas, tad mēs tikai fasējam. Mums tiešām ir bioloģiska produkcija. Visu produkciju mēs ražojam no bioloģiskā piena, kas nāk no bioloģiskajām saimniecībām.
Un kādi ir termiņi jūsu ražotāju produkcijai?
Sīriņiem ir 2 nedēļas derīguma termiņš, sviestiņiem arī pilnpiens, tā kā ir bioloģiskais, bez visādākām e-vielām 6 dienas, kefīrs 6 dienas, jogurtiņiem arī tieši tāpat.
Pastāstiet lūdzu, kā tiek organizēts darba process?
Viss darba process mums ir roku darbs. Katra pudelīte ir paņemta rokās, iepildīta, aizgriezta ar rokām, uzlīmēta etiketīta un ir nogādāta uz noliktavo.
Tas nav redzētais lielais konvejers?
Nē, nav. Viss ir tiešām roku darbs. Iekārtas mums ir tikai tādas, kur var sagatavot to piena produktu. Tā, nu, sākumā sāksim, kur mums uzglabājas piens, tas ir dzesētājs. Tad mums ir siera katles, pasterizātors, jogurta vanna, biezpiena vanna, vakumētājs, siera prese, sviesta kūlējs, svari, kuteris.
Nu, un varbūt par tuvākajiem plāniem. Jūs uzskaitījāt ļoti plašu produkcijas klāstu, ko jūs ražojat. Varbūt tiek izstrādātas kādas jaunas receptūras vai var gaidīt kādu jaunu produktu veidu?
Jā, tagad mēs strādājam pie biezpiena krēmsieriņiem, ko vēlētos gan sāļos, gan saldos, ko varētu dot bērniem. Viņi būtu bioloģiskiem. Iegādājamies jaunu iekārtu, kuteri, un gaidīsim drīzumā, kad varēsim laist degustācijā.
Izstāstiet, kas tas ir kuteris?
Nu, tas ir tāds aparāts, kurš sasmalcina ļoti viendabīgā masā, ļoti ātrā laikā un viendabīgā masā.
Kas nepieciešams sīriņiem?
Jā, lai viņi būtu tādi krēmīgi, smērējami.
Kādi ir jūsu novērojumi? Ko jūsu patērētāji varbūt vēlētos vairāk no jūsu produkcijas? Varbūt ir kādi pieprasījumi konkrēti?
Jā, bija mums vasaras sākumā neliela aptauja, un patērētāji ļoti gribētu bioloģisko saldējumu.
Vai nav plāni?
Ir plāni, varbūt arī realizēsim to, un uz nākošo vasaru varbūt pat ātrāk varēs degustēt saldējumu.
Tagad pastāstiet lūdzu par to ražošanas procesu. Cik sen jūs jau ražojat un cik plašs ir tas klāsts? Ar ko atšķiras jūsu produkcija no citiem lieliem uzņēmumiem?
Nu, pirmkārt jau, ka tā ir bioloģiskā, tā tad pārstrādi uzsākam 2014. gadā. 2015. gadā saņēmām bioloģisko sertifikātu. Patreiz ražojam 12 bioloģiski sertificētus produktiņus un arī konvenciālos produktus ražojam.
Lai to visu ražotu, ir nepieciešams tehniskais aprīkojums. Tas tika iegādāts ar pašu līdzekļiem pietika vai arī kādiem citiem tiesaistītiem finanšu līdzekļiem?
Pirmās iekārtas, ko mēs iegādājāmies, bija tātad Čehijā ražots siera katls pasterizators, siera prese, sviesta kultavas un separators. Un tika izmantots līder projektiņš. Otrais projektiņš līder bija saistībā ar piena pārstrādi, kad iegādājāmies autobusiņu, ar ko pārvadāt produkciju, aprīkot ar dzesēšanas iekārtām. Turpinam izmantot projektus un attīstīties pamazām.
Bet ir potenciāls tam, ka piens kļūs vairāk un jūs gribētu attīstīt arī savu ražošanu. Vai var tā teikt?
Jā, un Latgalē ir tas reģions, kurā pietiek bioloģiskā piena. Viennozīmīgi mēs varam attīstīties. Problēma ir tā, ka uz doto brīdi mums ir viss principā ir roku darbs un tas sadārdzina produktu. Jā, aizietu mēs uz rūpniecisko ražošanu, saglabājot šo savu bioloģisko, tātad, nu, viennozīmīgi
roku darbs
perspektīva ir, bet kā realizēsies, grūti teikt, jo tātad kooperatīvajā sabiedrībā katram biedram ir viena balss, tātad lēmējs ir kooperatīva biedrs. Mūsu lēmēji uz to brīdi tātad ir 324, kā būt uz priekšu. Attīstīties, neattīstīties, ieguldīt, neieguldīt, ņemt kredītus, neņemt kredītus. Līdz šim brīdim mēs kredītus neesam ņēmuši, attīstījušies ar saviem līdzekļiem esam.
Pastāstiet lūdzu par personālu, par jūsu meistariem, kuri pielietojot šo roku darbu, rada visu produkciju.
Kopumā mums uzņēmumā strādā no 20 līdz 24 darbinieki, pārstrādē no 4 līdz 5 cilvēki ir iesaistīti un tirdzniecībā 2 cilvēki no tiem. Runājot par gadiem, tātad mums ir uzņēmumā darbinieki no 26 līdz 56 gadi, 4 cilvēki ar augstāko izglītību, pārējiem vidējā speciālā.
Ko jūs gaidāt? Kādus speciālistus? Nav tā, ka jums ir vakances?
Mēs ļoti gaidām pārtikas tehnologu, jo meitene, kas patreiz mums strādā, viņa grib mainīt dzīvē virzienu un mācīties medicīnu aiziet projām. Mēs ļoti aicinām darbā tehnologu pārtikas.
Kā jūs vispār novērojat, vai laukos jaunu cilvēku paliek vairāk vai mazāk?
Viennozīmīgi mazāk, īpaši Latgalē.
Jūs uzskaitiet diezgan plašu produkcijas klāstu, pastāstiet lūdzu, kur tas ir pieejams.
Tātad mūsu produkcija ir pieejama tepat uz vietas Ornicānos. Mūsu produkciju var iegādāties Rēzeknē, Jēkabpilī ir divi veikali, Liepkalnos un pārējie veikali ir Rīgā. Tātad divreiz nedēļā mēs savu produkciju piegādājam Rīgas veikaliem, pārsvarā bioveikaliem.
Kā jūs vērtējat tos apstākļus, kā pārtikas produktu ražotājs? Ko jūs gaidāt, sagaidāt varbūt no lēmējvaras, varbūt no pašvaldības? Kādi būtu tie faktori, kuri varētu būtiski ietekmēt jūsu attīstību?
Principā tieši mūsu uzņēmuma attīstība ir tikai pašu kooperatīva biedru rokās no viņu lēmumiem. Jo, kā jau teicu, ja piemēram, tur akciju sabiedrībā akcionāri nolem, jā, tad mums lēmējvara ir kopsapulce, kurā piedalās visi biedri un balsojums nosaka, ko un kā mēs tālāk darīsim un attīstīsimies. Un, protams, lielā ietekme šeit ir arī reģionam, ka mēs atrodamies ļoti tālu no Rīgas, no lielajiem tirgiem, kas tieši varbūt Latgales reģionā mums ir, netraucējoši, tā nevarētu teikt, bet ar ko ir jākonkurē? Mums ir jākonkurē, ja mēs aizbraucam piemēram uz tirgu, tad ar mājražotājiem, par kuriem es nezinu, vai viņi maksā vai nemaksā nodokļus, tas nav mūsu kompetencē. Visādā ziņā viņi nav PVN maksātāji lielākoties. Ja pārdod blakus, piemēram, sieru salīdzinoši, jā, tad pāris centi, tur 20 vai 30, mēs pirkojam dārgāk, tad tantiņas saka, vai jums ir dārgāk, mēs pirksim pie jūsu kaimiņa. Bet viņas neaizdomājas tik tālu, ka mēs maksājam tomēr PVN, un īstenībā mēs tirgojam vēl lētāk nekā tas mūsu kaimiņš pie blakus galtiņa.
Vai jums ir informācija par līdzīgām kooperatīvām sabiedrībām Latgalē, valstī kopumā?
Protams, mēs esam Latvijas lauku kooperatīvu asociācijas biedri, un mēs tiekamies, un mēs izrunājām šīs situācijas, kāda kuram ir veidojusies. Tātad kooperatīvu asociācijā mums ir arī piena grupa, un kā viens no veiksmīgākajiem, protams, Latvijā ir kooperatīvs Straupe, kuri visu savākto pieniņu var pārstrādāt un maksāt augstāko iepirkuma cenu saviem zemniekiem. Latgalē ir tātad no piena kooperatīviem, kuriem ir atbilstības status kooperatīva Savoti Krāslavas rajonā un Atašienē Agro no piena kooperatīviem tieši. Ļoti ceram, ka par cik Eiropā jaunajā plānošanas periodā ir plānots, ka būs atbalsts mazajām un vidējām saimniecībām, ka arī Latvijā netiks aizmirsts šis priekšvēlēšanu solījumi, ka būs atbalsts mazajām un vidējām, ka mēs to saņemsim un sagaidīsim. Jo cilvēki grib dzīvot, strādāt, attīstīties tajā vidē, kurā viņi ir uzauguši, kurā viņu bērniet skolās, kurās viņi piedalās dažādos pašdarbības kolektīvos un tajā vidē, kurā viņi jūtās labi.
Un sakiet lūdzu jūs, kā uzņēmuma vadītāja, cik jūs sekojat tam, kā tiek izlietota nodokļu maksātāja naudiņa?
Es viennozīmīgi sekoju līdzi, kas notiek lauksaimniecībā, kas notiek valstī, bet mans darbs ir šeit uzņēmumā. Nevisam es piekrītu, ir ļoti daudz, kur saskatu, ko vajadzētu mainīt. Protams, tā ir korupcija. Un man šķiet, ka mūsu valstī viss ies uz augšu, tad, kad cilvēki būs savās vietās, kad viņi būs kompetenti, kad tiešām savos amatos būs profesionāļi cilvēki, kuri pārzina jomu, un politikiem ir jānodarbojas ar politiku, un speciālistiem jādara viss, lai viņu nozarē, ko viņi ir izmācījušies, viss iet uz augšu.
Kā jūs raksturētu savus darbiniekus? Kas ir tā motivācija, ka viņi strādā pie jums?
Viennozīmīgi man ir paši labākie, foršākie darbinieki. Latgales regionā, Viļānu novadā, nezinu, kā es viņus varu lielīt. Es uzskatu, ka viņi arī ir daļēji Latvijas sava novada patrioti. Un viņi ir salietēti, viņi ir draudzīgi, viņi ir izpalīdzīgi viens otram. Es varu tikai to pašu labāko teikt par savu kolektīvu. Jā, kā papildus motivācija varbūt ir tas, ka mēs saviem darbiniekiem esam apdrošinājuši veselību, ka viņi jūtas daļēji aizsargāti, jā, ka krīzes brīdī nebūs problēma, ka būs šī polisa veselības. Es domāju, ka viens no faktoriem ir arī tas, ka mēs nekad nezinām, kad ar mums var notikt kāda veselības, nezinu, ja kāda problēma. Mums nav nekādu aprokšņu augu, ka cilvēkiem alga tāda, kāda ir, par visu tiek samaksāti nodokļi. Es domāju, ka tā laicīga samaksa ir iespēja tātad avansu saņemt, ja vajag. Par motivāciju, varbūt, ka viņi ir savākušies tieši tik draudzīgi. Nemēģina viens otram ieknāpt, bet izpalīdz ir tātad kolegiāli. Viņi var izrunāt savas problēmas savā starpā. Man ir ļoti foršs kolektīvs. Es ceru, ka viņš tāds arī paliks un saglabāsies. Par motivāciju es noteikti domāju, ka viņi gribētu lielāku atalgojumu, bet mēs nesen par šo tematu runājām. Un saviem darbiniekiem teicu, ka mēs neesam valstiski atbildīgi par to, kas notiek mūsu valstī, jo mēs maksājam tik, cik mēs varam atļauties, jo nekādi blakus līdzekļi nav tādi, lai varētu atļauties lielākas algas. Mums ir jāuzlabo pārstrāde, tieši varbūt jāoptimizē kaut kas. Visiem kopā jāanalizē, ko mēs varam uzlabot un to mēs arī darām. Viņi nāk ar priekšlikumiem. Tikai kopā mēs varam augt.
Vai arī ieviešot kādas inovācijas ražošanas procesā, par to es neesmu domājuši?
Tieši šādā veidā, kā mums tagad ir, mēs mēģināsim noteikt kaut ko. Ir uzsākta sadarbība ar Rēzeknes augstskolas studentiem. Varbūt no viņiem kaut ko varēsim aizbūt, jo praksē nāk tehnikuma audzēkņi pie mums augstskolas Rēzeknes. Meitene bija praksē, arī robotronikas nodaļas puiši mums palīdzēja, izdomāja, kā vieglāk pudeles aizskrūvēt, jo tas bija roku darbs. Varbūt jā.
Pavisam nesen tāds raidījuma dalībnieks no lielā biznesa minēja, ka viņam viens no svarīgākajiem faktoriem biznesa vidē ir tas, cik ļoti viņš var reikināties ar to, ka viņa sadarbības partneris, vai nu preču piegādātājs, vai pircējs, vai starpnieks, godīgi maksā nodokļus. Tas ir pirmais, kam viņš pievērš uzmanību. Tā viņš rakstoja biznesa vidi. Kā jūs uz to skatāties?
Jā, es uzskatu, ka nodokļi ir jāmaksā. Ja mēs gribam, lai mūsu vecāki saņem pensijas, lai mūsu māmiņas saņem bērnu kopšanas pabalstus, tad mums ir jārūpējis par to, lai visi uzņēmumi maksā godīgi nodokļus. Jā.
Varbūt noslēgumā kāds personiskāks jautājums. Cik lielā mērā jūsu profesionālā darbība aizņem jūsu vispār dzīves? Vai atliek laiks arī citām nodarbēm?
Tas ir tāds diezgan smags jautājums. Iesākums kooperatīvā bija ļoti grūts. Man likās, ka ar katru dienu kļūs vieglāk, bet jo augstāk kāp kalnā, jo paliek grūtāk. Bet ar gadiem nāk arī apziņa, ka vajag sevi pažēlot. Paldies manai ģimenei, kas ir izturējusi manu šo darbošanos šajā jomā, jo ir gadījies arī tā, ka dēls runā ar mani. Un es neatbaldu viņš, mamma, tu kur darbā vai šeit? Tātad, nu, tas nozīmē, ka ļoti, ļoti lielu daļu no manas dzīves aizņem domas par kooperatīvu attīstību un izaugsmi, bet es neaizmirstu arī sevi. Darbojos dramatiskajā kolektīvā, apmeklēju koncertus, teātrus, tā viss notiek.
Kā jūs uzskatāt, tā kultūras dzīve novados ir pietiekami pieejama?
Tikko bija kapusvētki un bija atbraukusi ciemos tante no Rīgas. Viņa teica, bet jūs tik dzīvojat daudz foršāk nekā mēs Rīgā. Mēs aizjām reti. Jūs paši esat iesaistīti koros, ansambļos, deju kolektīvos, dramatiskajos. Es domāju, ka mēs baudam savu vietējo kolektīvu, tādu atvērtību un iesaistāmies. Un cik tad tālu Bors, Daugavpils, Rīga, pāris stundas un jebkurā pasākumā jābūt tik vēlmēji. Viss ir atkarīgs no dzīves uztveres, vai mēs skatāmies un pozitīvi un smaidām, vai arī esam noskaņoti negatīvi. Novēlu visiem būt pozitīviem, atvērtiem, smaidīgiem, laimīgiem.
Atgādinu, ka tas bija raidījums no cikla Latgale mūsu mājas. Un šoreiz viesojamies lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā Viļāni. Sarunājamies ar valdes priekšsēdētāju Aiju Kiserovsku. Pie mikrofona bija Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.